në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 3 dhjetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot është dita e tretë e shqyrtimit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me lidhshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Deri tash në Kosovë është konfirmuar se nga gripi derave kanë vdekur 8 vetë, ndërsa 2 raste konsiderohen të dyshuara. Në Shqipëri, kryeministri Berisha dhe lideri opozitar Rama shkëmbyen akuzat të ndërsjella. Robert Gates thot se Irani është involvuar në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, sot përmbahet dita e tretë e shqyrtimit të lidhshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike jemi me reporterin tokë në Hagë, Melazim Koci. Melazim, apo dëgjohemi?
Po, pa mirë dëgjohemi.
E kush e hapi seancën e sot me dëgjimore në Hagë, Melazim?
I pari në seancën e sot me dëgjimore para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, ka folur profesori i Austrisë Helmut Tiki. Ai ka thënë se shpallja pavarësisë së Kosovës është konforme të drejtë ndërkombëtare dhe rezolutën 1244. E drejta ndërkombëtare nuk përmban dispozita që ndalojnë shpalljen e pavarësisë, ka thënë profesori austriak, për të shtuar se shpallja pavarësisë është bërë nga të zgjedhurit në rrugë demokratike të Kosovës dhe jo nga institucionet e përkohshme. Në vazhdim ai ka pohuar se nuk ka kontradiktë ndërmjet integritetit territorial dhe shpalljes së pavarësisë. Për të ilustruar këtë tezë, Helmut Tiki ka thënë se nga fillimi i viteve të 90-ta deklaratat e pavarësisë kanë bërë edhe Slovenia, Kroatia, Bosnia dhe Maqedonia dhe kjo nuk ka paraqitur shkeljes së drejtës ndërkombëtare. Përfaqësuesi i Austrisë në vazhdim ka theksuar se nëse drejtës ndërkombëtare nuk ndalohet dhe as sankcionohet secesioni, sepse aspekti respektimit të integritetit territorial vlen vetëm për raportet ndërqytetërore. Ai ka përsëritur tezën e mbështetjes të pavarësisë së Kosovës, që thonë se rezulta 1244 nuk ka asnjë dispozit që do të ndalonte pavarësimin e Kosovës. Helmut Tiki ka konstatuar se drejta ndërkombëtare nuk sanksionon çështjen e shpalljes së pavarësisë dhe ka shtuar se njohja e Kosovës nga 63 vende dhe qindjet dëshmon se shpallja pavarësisë ishte konform normave ndërkombëtare. Austria fton gjyqin ndërkombëtar të drejtësisë që të konstatoi se shpallja pavarësisë së Kosovës ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, ka përfunduar Helmut Tiki. Fatmir,
kush ka folur tjetër gjatë ditës së sot me Lazim?
Gjatë ditës së sot me kanë folur edhe përfaqësuesi i Azerbajxhanit Akshin Mehdiev dhe përfaqësuesja e Belorusisë Elena Gritskenko. Që të dy kanë kundërshtuar shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Akshin Mehdiev postierash ka thënë se lidhur me çështjen e vetëvendosjes, do të thotë ka kontestuar të drejtën e Kosovës për vetëvendosje, duke thënë se ajo nuk i takon çdo popull ose pakicje, por vetëm disave që përmbushin disa veçori të caktuara politike, ndonëse vetë ka pranuar se nuk ka një rregull të prerë që definon këtë çështje në të drejtën ndërkombëtare. Përfaqësuesja e Belorusisë gjithashtu ka kundërshtuar legitimitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Elena Gritsenko ka thënë se për të ilustruar jo ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, është thirrur në kushtetutën e vitit 1974, duke thënë se ajo jep të Kosovës të gjitha të drejtat ekonomike, politike dhe arsimore, posë të drejtës për shkëputje. Fatmir?
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky reporteri ynë në Hagë, Melazim Koci. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka akuzuar liderin opozitës socialiste Edi Rama, duke thënë se Rama së bashku me një kupol mafioze kanë vendosur të mos njohin vullnetin e popullit dhe qeverinë legjitime të zgjedhjeve të 28 qershorit. Këtë akuza që ju referuan bojkotit të parlamentit nga ana deputetit të Partisë Socialiste Zoti Berisha i bëri pasi opozita tha se do të vazhdojnë protestat derisa të plotësohet kërkesa për hapjen e kutive të votimeve. Sipas Berishës, klani mafioz udhëheq kupolën e mafisë shqiptare duke i kërcënuar deputetët e Partisë Socialiste që të mos hyjnë në parlament. Edi Rama tha se akuzat e Sali Berishës janë shpifje. Berisha pasi ka dhënë provën se ka humbur mendjen, është lëshuar në një fushatë shpifjesh që ngjan në klithmën e hajdutit të zën Mat, tha Zoti Rama në një konferencë për shtypë mbrëm vonë në Tiranë. Sërish Tiranë. Shqipëria thot se është pajtuar që të pranojë më tepër rish të burgosur të Guantanamës, por jo pjesëtar të minoritetit ujgur musliman të Kinës, lidhur me shqetësimet për dëmtimin e raporteve me Kinën. Këtë vendim kryeministri Sali Berisha e shpalli mbrëm në Tiranë. Janë përgjigjur pozitivisht kërkesës e autoriteteve amerikane që Shqipëria t'i akomodoj ishte burgosurit nga Guantanamo, por jo ujgur, tha Sali Berisha. Në vitin 2006, Shqipëria u dha azil politik 5 kinezve musliman ujgur që ishin liruar nga burgu amerikan në Guantanamo, Bej të Kubës, për kundërshtimit nga Kina. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara kanë dëshmi për involvimin e Iranit në pjesën perëndimore të Afganistanit. Ai theksoi se Teherani po bënte një kontribut relativisht të vogël dhe të parëndësishëm për përpjekjet e talibanëve. Duke folur para Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit, sekretari Gates tha se Irani ishte i përmbajtur në aksionet e tij pasi dëshiron të ketë raporte miqësore me Afganistanin, por po ashtu dëshiron t'ju shkaktoj dhimbje forcave të Shteteve të Bashkuara. Rom. Presidenti rus Dimitri Medvedev sot për të parën herë takohet me Papa Benediktin e 16. Ky takim bëhet në kuadër të vizitës së presidentit Medvedev në Itali, me çrast ai do të bisedojë me kryeministrin Silvio Berlusconi. Takimi i Papës me Medvedevin po bëhet në një periudhë të përmirësimit të raporteve të Kishës Ortodokse Ruse dhe Vatikanit. Marrëdhëniet ndërmjet tyre ishin të tensionuara për shekuj, ndërsa në dekadat e fundit ishin përkeqësuar edhe më tepër për shkak të akuzave të Kishës Ortodokse Ruse se katolikët po përpiqeshin t'i largonin besimtarët nga Kisha Ruse. Mogadishu. Nga shpërthimi në një hotel në Mogadishu janë vrarë tre ministra të qeverisë somalisë, ka njoftuar policia. Zëdhënësi i policisë Abdillahi Hasan Barise ka thënë se në këtë shpërthim janë vrarë ministri shëndetësisë Kamara Demali, ministri i arsimit Ahmed Abdullah Uaili dhe ai i arsimit të lartë Ibrahim Hasan Adanov. Nga ky shpërthim janë vrarë edhe 6 persona të tjerë. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Autoritetet shëndetësore thonë se deri tash në Kosovë është konfirmuar se 8 vet kanë vdekur nga gripi i derave, ndërsa 2 raset të vdekjes ende trajtohen si të dyshuara. Paralajmërohet se në Kosovë së shpejti do të arrinë vaksinat që janë premtuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Autoritetet thonë se do të ketë vaksina të mjaftueshme për të gjithë ata që dëshirojnë ta marrin atë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Deri më tash 8 persona kanë vdekur në Kosovë nga virusi AH1N1 dhe 2 të tjerë dyshohet të kenë vdekur nga i njëjti virus. Numri i infektimeve të dyshuara ndërkaq ka arritur në 334, kështu thot Yusuf Dedusha, i kryetari i Komitetit Nacional për Sëmundje.
Sa i përket situatës epidemiologjike me gripin pandemik, AH1N1 në Republikën e Kosovës nga pasmet korrikue deri më në 10/2009, në Institutin Kombëtar janë raportuar 584 raste dyshimta me grip, ndërsa në qendrën kombëtare të gripit janë diagnostikuar 167 raste pozitive me gripin AH1N1. Deri sot janë raportuar 10 raste të vdekjes, për cilat 8 janë konfirmuar me laborator.
Sipas Dedushaj, me gripin e derit janë të prekur kryesisht moshat e reja.
Kurse nga numri total i rasteve dominon mosha e re, i përkasin grup moshës prej 1 deri në 30 vjeç.
Vaksinat kundër virusit AH1N1 të premtuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, sipas Faik Hotit zëdhënës, 100.000 doza pritet të arrijnë në ditët në vijim, derisa edhe 120.000 doza të tjera gjatë muajit dhjetor.
pas premtimeve që ka dhënë organizata botërore shëndetësisë, ky kontingjent i vaksinave prej 220.000 doza pritet të arrijë në dhjetor. Sigurisht do të jetë ndarë në dy pjesë dhe pjesa e parë pritet që ditëve në vijim të shihet se kur mund të arrijë saktësisht, pasi që Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bën një plan të distribuimit të tyre dhe kategorive të cilat do t'i nështrohen vaksinimit me këto vaksinë.
Ndërkaq sipas dedushaj, disa nga mjekët tashmë janë vaksinuar dhe pritet edhe në shumë reparte të qendrës klinike universitare të vaksinohen ekipe mjekësh.
Kanë filluar që të vaksinohen mjekët, janë vaksinuar dje disa nga mjekët e qendrës emergjente. Në grupin e parë ku është vaksinuar ministri i shëndetësisë Kosovës si personi parë në Kosovë, shefi i organizatës botërore shëndetësisë dhe një grup gazetarësh, kurse është bërë lista që do të vaksinohen ekipi klinike ginekologjike dhe obstetrikale të Prishtinës.
Mirë po, numri i qytetarëve të vaksinuar sipas dedushaj nuk është i kënaqshëm, sipas tij së shpejti pritet që fluksi i qytetarëve që dojnë të vaksinohen të rritet. Sipas Hotit, organizata botërore e shëndetësisë ka rekomanduar përdorimin e vaksinave dhe ajo që mund të thuhet është se vaksina megjithatë nuk është vaksinë detyruar, sipas tij secili që dëshiron ta marrë do ta ketë atë mundësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë kritikojnë autoritetet kosovare për mos gatishmëri të treguar në absorbimin e mjeteve të konferencës së donatorëve dhe për mos profesionalizëm se ku duhet të investohen këto mjete në mënyrë që të zhvillohet Kosova. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë bëjnë të ditur se këto mjete janë duke u investuar në ngritjen e kapaciteteve të shtetit të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare bëjnë të ditur si deri më tani asnjë nga shtetet të cilat kanë premtuar donacione për Kosovën nuk kanë anuluar ato dhe alokimi mjeteve të konferencës është duke shkuar sipas dinamikës së parapar. Kryeshefi i Agjencisë për Koordinime të Donacioneve, Zhvillim dhe Integrim Evropiane, Edon Cana, shprehet:
Nëse bazohemi apo e vlerësojmë në bazë të donatorëve më të mëdhenj që janë Komisioni Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania, mund të themi që Komisioni Evropian 80% të hollave të premtuara është në proces të implementimit apo kontraktimit. Njëjta gjë vlen për Gjermaninë, e cila 50% të hollave të premtuara, pra 100 milion euro, 50%, aty 50 milion euro është në proces të kontraktimit dhe implementimit dhe po ashtu mund të themi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Cana tekston se këto donacione, një pjesë të cilave tani më janë investuar në sektor të ndryshëm në Kosovë, kanë ndihmuar kryerjen e shumë projekteve dhe obligimeve që ka pasur Kosova. Sipas tij, me këto mjete do të përmirësohen shumë fusha të jetës në Kosovë.
Fondet e Bashkimit Evropian janë investuar për të përmbushur kriteret politike dhe ekonomike të Kopenhagës, pra në ngritjen e kapaciteteve të shtetit të Kosovës dhe po ashtu në krijimin e një infrastrukture më të mirë si rrugore, si arsimore, si energjetike.
Përfaqësues i Institutit për Studime të Avancuar, si organi vetëm nga Kosova i cili në konferencën e donatorëve ka pasur rolin këshilldhënës për qeverinë e Kosovës, kritikojnë ekzekutivin kosovar për mosgatishmëri dhe mosprofesionalizëm për absorbimin e këtyre fondeve. Drejtori i Institutit për Studime të Avancuara, Shpend Ahmeti, tekson:
Ende nuk kemi dëgjuar për ndonjë anulim të donacioneve, megjithatë kemi dëgjuar shumë ankesa nga ana e donatorëve për atë se sa ka një vizion të qartë Kosova, sa mund t'i absorbojë këto fonde në kohë të krizës globale dhe këto shtete po pyeten se a ja vlen që këto para të investohen në Kosovë në vend se të investohen në shtetet e tyre. Prandaj problemi është që ne nuk kemi treguar ndonjë gatishmëri të madhe për t'i absorbuar këto fonde dhe nuk kemi treguar edhe profesionalizëm që t'i tregojnë donatorëve se ku duhet të shkojnë këto mënyrë që zhvillohet Kosova.
Donatorët, sipas ekspertit për çështje ekonomike Ahmeti, kanë vazhduar me prioritetet që kanë caktuar vetë shtetet.
Duhet tani të ndërtohet një vizion, nuk është më koha emergjente, nuk është më koha vetëm e rindërtimit, tash është koha e zhvillimit ekonomik. Dhe këtë duhet ne të punojmë shumë më shumë që ti kemi 3-4 prioritete të tepër të qarta dhe që themi donatorëve se kemi nevojë për investime në ato prioritete e jo secili donator të zgjedh rrugën e vet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot është dita e tretë e shqyrtimit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Deri tash në Kosovë është konfirmuar se nga gripi derave kanë vdekur 8 vetë, ndërsa 2 raste konsiderohen të dyshuara. Në Shqipëri, kryeministri Berisha dhe lideri opozitar Rama shkëmbyen akuzat të ndërsjella. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju ftohet që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.